Están vostedes escoitando un espazo educativo que ofrece a Fundación Preescolar na Casa en colaboración con Radiofusión e coa Fundación TIC.
Uns minutos educativos, uns minutos de información. Un espazo para promover unha cultura da infancia e reforzar a competencia educativa das familias.
Dedicamos cada día este espazo en Radiofusión aos profesionais de educación, a familia en particular e a sociedade en xeral.
Comezamos.
Viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo en un auto feo.
Sin ninguna duda, una porcentaje altísima de accidentes podrían evitarse si los conductores actuaran de forma axeitada, si los nenos viaxaran siempre con los dispositivos de seguridad correctos e se todos tivéramos unha mellor educación viaria como peatóns ou como ciclistas.
Como con todas as cousas, os pais debemos ser o primeiro exemplo para os fillos. A nosa conduta será o espello onde se miren. Debemos tratar de crear neles comportamentos e hábitos de seguridade viaria responsable.
E comezaremos dende pequeniños, ou máis se cabe dende o seo materno. Unha nai embarazada debe ter especial coidado en colocar o cinturón de seguridade.
Iso sí, ben colocado. O cinturón nunca debe oprimir o abdome, colocando as cintas enmarcando a tripa, axustando a banda superior entre os peitos e a inferior por encima dos muslos. Nunca, nunca á altura do embigo, para non dañar o feto.
Xa temos con nós o bebé. Se viaxamos con el no coche, debemos garantir a súa máxima seguridade. Para isto, temos que escoller un dispositivo de seguridade para o automóvil que cumpra a normativa europea.
Atención, que entramos en la zona donde hay curva. El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear.
Esta normativa tamén nos di que o neno ten que viaxar cun dispositivo de seguridade axeitado ao seu peso. Ademais, debemos ter en conta outras variables.
Que se poida suxeitar correctamente os asentos do coche sen problemas. Que sexa práctico e doado colocar o neno no dispositivo, con anclaxes sinxelos e seguros. Que sexa cómodo para o neno, coas dimensións axeitadas e tecidos suaves ao tacto e transpirables.
Outra recomendación importante de seguridade é levar o neno no sentido contrario á marcha, sobre todo no primeiro ano, ata que sosteña a cabeza erguida sen dificultade. En caso de accidente ou freazo, a cabeza e o colo do neno quedan amarrados polo respaldo.
E nunca debemos colocar o neno nos asentos dianteiros que teñan airbag.
É obriga de todos cambiar os datos de accidentes onde todos estamos implicados. Pero, desgraciadamente, son os máis pequenos os que levan a peor parte.
Ata aquí chegamos hoxe. Antes de rematar, recordámoslles que a Fundación Preescolar na Casa ofrécelles ás familias con nenos nas primeiras idades a posibilidade de participar nos espazos das familias, xunto con un orientador do programa, para tratar e debater temas relacionados coa crianza dos fillos.
Se queren participar nestes espazos das familias, poden poñerse en contacto con nós a través do teléfono 982-216-001. Tamén a través do correo electrónico correo@preescolarnacasa.org ou da páxina web www.preescolarnacasa.org. Alí atoparán toda a información que precisan.
Recorden tamén que poden volver a escoitar este programa na web www.radiofusión.eu.
Tamén poden estar con nós a través de Televisión de Galicia os sábados ás 8:30 da mañá ou da Radio Galega os domingos á mesma hora. Estes programas quedan colgados na páxina web da compañía de Radio Televisión de Galicia, no apartado de Televisión e Radio a Carta.
Estiveron con vostedes Enriqueta Alonso, Juan Antonio Pinto e José Ramón Gallego. Nos controis do son, Manuel de Llano.